internaționale pentru apărarea drepturilor omului vorbesc despre peste 500 de morți. Procesele sunt calificate de aceste organizații drept farse juridice de tip stalinist. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Louise Arbour, a criticat și a modul în care se desfășoară aceste procese, la distanță de ochii presei internaționale. Agenția France Press nu a obținut nicio informare sau negare a faptului că aceste procese ar avea loc de la Curtea Supremă de Justiție din Uzbekistan. Pe de altă parte, astăzi, secretarul Consiliului de Securitate al Federației a acuzat Occidentul că întețește tensiunile din regiunea Asiei Centrale. Presiuni politice și din partea structurilor militare ale Alianței Nord-Atlantice și ale Statelor Unite se exercită în Asia Centrală și acest lucru sporește tensiunea în regiune, a spus Ivanov, citat de agenția Reuters. Ivanov a mai declarat că, cităm din nou, suntem martorii unor încercări practice de a se implica în viața politică a noilor state independente sub acoperirea promovării valorilor democratice și libertăților, exercitând presiuni asupra autorităților prin proteste publice. Deși Ivanov nu a dat nume din Asia Centrală, aflată în fața acestor presiuni ale Occidentului, este limpede că el se referea la Uzbekistan, scrie agenția Reuters.
În Statele Unite ale Americii, un membru republican al Congresului a demisionat după ce și-a recunoscut vinovăția într-un proces în care este acuzat de corupție. Nu este primul caz asemănător, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Randy Duke Cunningham, deputat republican de California, a demisionat din Congres după ce recunoscuse în fața instanței că a luat mită în valoare de 4 milioane de dolari, ajutându-și în schimb complicii să obțină contracte guvernamentale în domeniul apărării. Acuzațiile formulate împotriva congresmenului din partidul aflat la putere în Statele Unite sunt de conspirație în vederea obținerii de mită, precum și fraudă poștală și evaziune fiscală, și au fost formulate la Tribunalul Districtual Washington. Întrebat de judecătorul Larry Burns dacă a comis delictele de care este acuzat, Randy Duke Cunningham a răspuns da, domnule judecător, recunoscând astfel că a acceptat compensații materiale ilegale în schimbul unor avantaje pe care le-a putut oferi în calitatea pe care o avea de membru al Congresului. Deputatul care se opdat anunțase de acum din iulie că nu va mai candida, dar la vremea respectivă nu-și recunoscuse vinovăția. Regulile de etice din Congresul American arată că orice deputat care este găsit vinovat că a comis un delict penal nu mai are dreptul să voteze sau să participe la activitatea comisiilor. În conformitate cu regulile grupului parlamentar republican, Cunningham pierduse și președinția sub comitetului Camerei Reprezentanților pentru informații în chestiuni legate de terorism. Fostul lider al majorității din Cameră, Tom Delay, și-a pierdut și el funcția, cel puțin temporar, până la elucidarea cazului în care a fost inculpat pentru fraudă în legătură cu anumite finanțări de campanie. Publicanat Bill Frist este și el anchetat sub acuzația că ar fi efectuat speculații bursiere nepermise. Și în sfârșit se mai adaugă la această listă și șeful de cabinet al vicepreședintelui Cheney, acuzat în cazul scurgerii de informații care a dus la deconspirarea unei agente CIA sub acoperire.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
În România, profesorii și-au reluat astăzi activitatea după suspendarea grevei generale în învățământ, care durase aproape 3 săptămâni. Sindicatele din învățământ au primit promisiunea guvernului că vor majora alocațiile bugetul pe anul viitor, care să acopere și majorări de salarii cu aproximativ 12%. Presa de la București comentează și astăzi greva încheiată și implicațiile ei politice. Tania Radu.
Recent încheiata greva a profesorilor este greva electoratului portocaliu, după cum afirmă Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Comentariul lui se ocupă mai ales de relistarea promisiunilor electorale ale Alianței, în legătură cu care ziarul a și publicat deja un material vinerea trecută. Cititorii își reaminteau atunci, între altele, promisiunea de dublare a bugetului pentru strada profesorilor și nu doar cu revendicări salariale, ci ținând de reforma sistemului, este, în opinia lui Ion Cristoiu, o reacție de electorat instruit, bine informat, conștient de opțiunile sale politice, am citat. Această interpretare ar justifica și așa numitul război dintre palate. Cităm din nou. Și Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu au sesizat că la finele grevei cine va ști să pară ca fiind de partea protestatarilor va câștiga nu doar cadre didactice, dar și o mare parte a electoratului portocaliu. Great, în Cristoiu, urmează sondajele de opinie. Pentru Dan Pavel, care scrie editorialul din Ziua, protestele profesorilor reprezintă greva clasei de mijloc. Vina că s-a ajuns aici nu o poartă, crede el, actuala guvernare, ci guvernările care s-au succedat în ultimii 16 ani și care au continuat să trateze corpul profesoral ca pe vremea statului proletar comunist. Și Nicolae Prelipcean în România Liberă scrie despre lipsa de proiect a guvernărilor de până acum în domeniul educației. Intră în discuție și tendința de a vedea în greva profesorilor o probă de manipulare ca profesionale. Prelipceanu nu crede în ea, ci în efectul incitator al marii distanțe dintre promisiuni, 6% din produsul intern brut ca buget pentru educație și, în realitate, nici 4%. În Cotidianul, Simona Gheorghe are astăzi o abordare mai tehnic-politică. Articolul ei se intitulează Tăriceanu a rămas corigent la mediere și este astfel de rezumat. Năstase avea tacticile lui de a-i ține pe sindicaliști în frâu. Își luase miniștrii chiar din rândul lor. Tăriceanu are și el tacticile lui, dar nu iese nimic. Am încheiat citatul. Inaptitudinile diplomaticului se dovedi, mai spune acest articol, prin reușita intervenție de la final a președintelui Băsescu, care a închis practic greva, adăugând numai 83 de sutim la oferta deja majorată în câteva rânduri de executiv. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România nu va impune vize cetățenilor Republicii Moldova înainte de a fi primită în Uniunea Europeană în anul 2007 sau în 2008 și va căuta ca viitorul sistem de vize să fie cât mai flexibil posibil, a declarat ambasadorul român la Chișinău, Filip Teodorescu, la o conferință de presă cu prilejul Zilei Naționale dată pe 1 decembrie. Lina Grâu.
Bucureștiul negociază cu autoritățile moldovene un regim de vize care să fie flexibil la maxim și să nu prejudecieze relațiile deosebite care există între Republica Moldova și România, a declarat Filip Teodorescu.
Într-un mod eronat au fost transmise unele informații că România ar urma să introducă regimul de vize în relațiile cu Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2006. Doresc să subliniez că România nu va impune vize în relațiile cu Republica Moldova decât în momentul în care va deveni țară membră. S-a vorbit foarte mult de modelul de acord privind reglementarea vizelor dintre Republica Moldova și Polonia. Un model asimetric, cetățenii din Polonia pot să circule fără vize în Republica Moldova, iar cetățenii din Republica Moldova nu plătesc taxele de viză pentru vizele pe care le obțin. Acest acord pentru noi nu a constituit decât o bază minimală de înțelegere. Avem în vedere vize pe termen lung, pe 6 luni, pe 1 an de zile, vize care să fie asigurate în condiții de maximă facilitare, persoane călătoresc în România pentru a participa la diferite programe de colaborare sociale, culturale, pentru oameni de afaceri.
Întrebat dacă mai este de actualitate subiectul semnării unui tratat de bază între Chișinău și București, având în vedere faptul că România va deveni, din 2007, membru al Uniunii Europene, Filip Teodorescu a spus.
Orice acord între România și Republica Moldova, în contextul în care România devine parte integrantă a Uniunii Europene, devine un acord european. Suntem încă într-o fază de discuții. În acest moment nu există discuție. Un proiect este o abordare de principiu.
Ambasadorul României la Chișinău a mai spus că, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, relațiile acesteia cu Republica Moldova vor fi reglementate deja de cadrul juridic pe care îl va avea Chișinăul cu Bruselul. Acordurile bilaterale dintre cele două state urmează să fie revizuite pentru a fi ajustate la standardele europene, a mai declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a venit pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21 și 39 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Reluăm principalele.
Uniunea Europeană va lansa mâine la Odessa misiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainene. Gazpromul confirmă majorarea prețurilor la gaze pentru Moldova de anul viitor, dar autoritățile moldovene declară că nu au fost informate oficial.
În actualitatea internațională, directorul Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite a dezmințit că CIA recurge la tortură când persoane suspectate de terorism sunt interogate și consilierul irachian pentru securitate națională crede că la începutul anului viitor din Irak ar putea fi retrași 30.000 de soldați americani.
În urmă te asculta, între altele, o relatare despre cererea președintelui Voronin de a se trece la studierea obligatorie a istoriei integrate și despre cum înțeleg autoritățile să promoveze în străinătate cultura din Republica Moldova.
Avocații poporului din foste republici sovietice și din țări est-europene se află zilele acestea la Praga la o conferință sponsorizată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Instituția Avocatului Poporului există în numeroase. Rolul ombudsmenilor, așa cum sunt ei numiți, este să examineze plângeri ale cetățenilor cărora le-au fost încălcate drepturile. Radu Benea a fost la conferință.
L-am întrebat pe Sergei Sirotkin de la Centrul Regional de la Bratislava al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare care sunt problemele comune ale ombudsmanilor din fostele țări comuniste. Una din probleme este relația dintre instituția ombudsmanului și sistemul judiciar. Aceste relații sunt destul de complicate și contradictorii în toate țările din regiune, fără excepție. Va fi nevoie de ceva timp ca problema să-și găsească. Instituția ombudsmanului este nouă în regiune. Dacă e să vorbim de sistemele judiciare, mai ales în țările CSI, o trăsătură comună este că aceste țări sunt încă în proces de căutare a unor forme eficiente de organizare a justiției. Chiar dacă unele sunt mai avansate, iar altele nu, părerea mea este că nici într-o țară din spațiul post-sovietic, sistemul judiciar nu funcționează eficient, inclusiv în țările baltice, deși sunt mult mai avansate. Desigur, sistemul judiciar din spațiul CSI nu este independent. Este o boală tuturor din CSI. Este un sistem ineficient, cu posibilități limitate și nu tocmai accesibile pentru populație de restabilirea drepturilor și libertăților care le-au fost încălcate. Ce putem să mai adăugăm la toate acestea? Corupția, care iarăși este o boală a întregii regiuni. Probabil aceste probleme necesită o muncă destul de îndelungată și asiduă, legată nu numai de reformarea sistemului judiciar, dar și a administrației de stat în general. L-am rugat pe Sergei Sirotkin să se refere în particular la activitatea instituției ombudsmanului în Republica Moldova. Situația Institutului Avocatului Poporului din Moldova este oarecum paradoxală. Sub multe aspecte, această instituție acționează mult mai eficient și mai profesionist decât în alte țări din regiune. Mă refer în primul rând la țările CSI. Cu toate acestea, ea nu se evidențiază aproape deloc pe fondul activităților civice din țară. Explicația acestui paradox este că ombudsmanii din Republica Moldova nu sunt personalități publice care să aducă un plus de popularitate instituției lor, ci persoane care sunt profesioniști în domeniu. Desigur, instituția ombudsmanului Moldova trebuie să fie susținută și cu proces care în Moldova, din păcate, s-a agravat din cauza rupturii ce s-a produs în memoria instituției. Probabil la Chișinău lumea mai ține minte istoria scandaloasă cu schimbarea de către Parlament a tuturor avocaților parlamentari după ce aceștia au criticat puterea. Același lucru s-a întâmplat și în alte țări din regiune, dar la Chișinău ombudsmanii practic au trebuit să-și reia activitatea de la zero. Așa că ar fi corect să spunem că Institutul Ombudsmanului în Moldova se află abia la începutul activității sale. Ne-a mai declarat Sergei Sirotkin de la Centrul Regional de la Bratislava a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Avocații parlamentari din Republica Moldova au solicitat recent colegilor lor de la Moscova să intervină pe lângă autoritățile ruse în problema eliberării deținuților politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Amintim, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin decizia sa privind grupul Ilașcu, a cerut Federației Ruse să facă uz de influența asupra liderilor de la Tiraspol pentru eliberarea celor doi deținuți. L-am întrebat pe ombudsmanul rus Vladimir Luchin, prezent la masa rotundă de la Praga, dacă va răspunde solicitării colegilor săi moldoveni. Contribuția mea în această chestiune ar putea să fie destul de redusă, pentru că este dincolo de competențele mele. Conform Conform legii, eu am dreptul să mă ocup numai de problemele cetățenilor ruși sau a persoanelor care nu au cetățenie rusă, dar se află pe teritoriul Federației Ruse. Deținuții din Transnistria nu intră în niciuna din aceste categorii. Desigur, aș putea să mă adresez autorităților, dar acestea îmi vor răspunde că nu este problema lor, ci a Transnistriei, care nu este parte a Federației Ruse, iar deținuții aflați acolo nu sunt cetățeni ruși. Așa că, în afară de o sesizare verbală, îmi vine foarte greu să întreprind. Ombudsmanul rus Vladimir Luchin.
O relatare semnată de Radu Benea.
La Chișinău, o lege despre finanțarea partidelor politice, elaborată de guvern și aflată pe agenda Parlamentului, a fost dezbătută astăzi într-o conferință organizată de Consiliul Europei. Experții Consiliului au prezentat standardele acceptate internațional de finanțare a partidelor, care, dacă ar fi aplicate și în Republica Moldova, ar putea elimina finanțările ilegale și corupția. Relatează Vitalie Dogaru.
Experții afirmă că adoptarea unei legislații care să corespundă normelor Consiliului Europei este atât în procesul de reglementare a finanțării partidelor politice. Reprezentantul Consiliului Europei, Marcin Valechi, spune că pentru a reduce la minimum finanțarea ilicită a partidelor este nevoie de aplicarea mai multor pârghii.
Există stimulente de ordin comercial sau politic și sancțiuni pentru cei care nu se conformează. Partidele care vor respecta legea vor beneficia de finanțare din partea statului. La nivel politic trebuie să se înțeleagă că oamenii vor tolera doar până la un anumit moment corupția, după care urmează protestele. Nu mai votează cu partidul corupt sau nu se prezintă la vot. Mulți analiști afirmă că situația nu se va schimba până când un politician de vază nu va ajunge în închisoare.
Membrul Comisiei de la Veneția, profesorul Hans-Henrik Vogel, afirmă că experiența țărilor europene în finanțarea formațiunilor politice este una mixtă. El spune că scandalurile prezentate copios de către mass media în ceea ce privește finanțarea ilicită a partidelor de obicei se termină cu schimbări în bine. Pentru îmbunătățirea situației în Moldova, Vogel propune ca să se înceapă de la mai multă transparență în lucrările publice.
Lucrările publice reprezintă aici în special la modul în care diferite companii câștigă contracte publice și în rezultatul căror se plătesc mite care ajung în buzunarul partidelor politice de la putere. La rândul lor, partidele favorizează anumite companii pentru ca acestea să câștige contractele publice. Astfel de contracte publice de anvergură poartă în sine riscul de corupție.
Am vrut să aflu de la ministrul Justiției, Victoria Iftodi, ce mecanisme de control a actorilor politici prevede proiectul de lege privind finanțarea partidelor politice elaborat de către guvern.
În proiectul de lege sunt preconizate mai multe ori, este transparența în cadrul partidelor unde se discută de prezența unui management care va fi responsabil de contabilitatea generală a partidului, va prezenta rapoartele, iar controlul va fi de către Curtea de Conturi. Decizia Parlamentului va fi finală.
Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov, este de părere că Moldova se confruntă deja cu mai multe probleme provocate de lipsa unei legi cu privire la finanțarea partidelor politice.
Există tone de argumente pentru a lupta cu corupția, dar mă voi referi la un exemplu recent și anume la alegerile duminică. Absenteismul de la urne este un semnal care arată clar că oamenii nu mai cred în politică. Este ceva foarte alarmant pentru democrație. Un alt argument în lupta cu corupția la nivel de partide este cel extern. Toate țările postcomuniste s-au ciocnit de astfel de probleme înainte de a intra în Uniunea Europeană. Moldova vrea să ajungă acolo și pentru asta trebuie să-și facă lecțiile acum și nu când va fi la ușa comunității.
Guvernul a elaborat un proiect de lege cu privire la finanțarea partidelor politice care stabilește anumite cote privind finanțarea partidelor de către persoanele fizice și juridice, de în premieră pentru Republica Moldova finanțarea organizațiilor social-politice de la bugetul de stat. Unii experți afirmă că, deși legea este necesară, propunerile din partea executivului conțin mai multe deficiențe în ceea ce privește mecanismele de control asupra finanțelor folosite de către partidele politice. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a convocat o ședință cu reprezentanții ai Guvernului și Parlamentului, cerându-le să înceapă pregătirile pentru a introduce cursul de istorie integrată ca disciplină obligatorie în școli. Istoria integrată cu alele cursuri de istorie universală și istorie a românilor. Este o inițiativă controversată, criticată de numeroși istorici, relatează Elena Cioina.
Istoria integrată este predată cu titlu de experiment în 469 de școli din Republica Moldova. Experimentul a demarat în anul 2003. Deocamdată, manuale la acest obiect, controversat și criticat de mai mulți istorici de la Chișinău, au doar elevii claselor a 5-a. Astăzi, responsabili din Parlament și de la Guvern l-au informat pe șeful statului că în curând vor fi editate și manualele pentru clasele a 6-a, a 9-a și a 11-a. Cele de a 10-a și a 12-a urmează abia să fie concepute. Am întrebat-o pe Galina Gavriliță, consultantul în direcția învățământ preuniversitar de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, dacă experții Consiliului Europei care monitorizează elaborarea manualelor participă și la elaborarea curriculumului.
Ei evaluează manuscrisele care au fost elaborate. A fost prima evaluare, s-a întors în luna august, după aceea cu propunerile concrete din partea profesorilor și cu recenzia care au primit autorii au lucrat și acum sunt trimise din nou pentru o a doua evaluare.
Galina Gavriliță a menționat că experimentul se va încheia în primăvara acestui an, urmând ca după mai multe dezbateri de evaluare de la sfârșitul lunii mai să se decidă cum urmează a fi predat acest curs. Ea nu a putut să ne spună însă câți bani vor fi cheltuiți pentru editarea manualelor de istorie integrată și nici dacă obiectul se va preda obligatoriu începând cu anul viitor de studii. Intenția autorităților de a introduce în învățământ cursul de istorie integrată a provocat în repetate rânduri replici dure din partea unui număr important de istorici. În opinia acestora, prin cursului respectiv, autoritățile încearcă să resuscite ideologia așa numitului moldovenism de sorginte sovietică, potrivit căreia există un popor moldovean diferit de cel român. Iată ce spune istoricul Ion Varta.
Se implementează obligatoriu ceea ce a ieșuat, ceea ce n-a avut efectul pozitiv. N-a fost un experiment în toată regula. A fost mai degrabă o simulare de experiment, fiindcă s-au încălcat toate rigorile la toate compartimente. Transparența a lipsit cu desăvârșire, manualele actuale care deranjează au fost în mod nejustificat denigrate, fără argumente autemene. Cei care experimentează primesc în mod generos grade didactice, sunt remunerați suplimentar pentru cei ce fac.
Astăzi Vladimir Voronin a menționat că noile manuale de istorie trebuie să fie nu doar calitative în ceea ce privește conținutul, ci și accesibile pentru elevi. El a adăugat că introducerea acestui curs în programul școlar face parte din eforturile de ajustare a standardelor educaționale naționale la cele europene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Cum înțeleg autoritățile moldovene să promoveze cultura din Republica Moldova în străinătate? Este întrebarea la care încearcă să răspunde relatarea lui Dumitru Crudu.
Festivalul vinului moldovenesc, care a avut loc de curând în Sankt Petersburg, a demonstrat încă o dată că folclorul este brandul culturii moldovenești. Până și la o asemenea manifestare, care are în primul rând un is comercial, nu au lipsit lăutarii, dansatorii și meșterii populari. Formația Mugurel i-a conferit farmec și mai multă atractivitate festivalului prin sugerarea ușe moldovenești. Iuri Andronic, reprezentantul Ministerului Culturii.
Potrivit organizatorilor acestui festival, o muzică de tradiție folcloric, să zic așa, ea este binevenită.
Dar nu numai la asemenea manifestări este prezentă arta populară, ci la toate acțiunile culturale consacrate Republicii Moldova. Anumiți specialiști din cadrul Ministerului Culturii consideră că ar trebui să se întreprindă și mai mult în ceea ce privește transformarea artei populare într-un brand al culturii moldovenești. Iuri Andronic.
Iată, a fost săptămâna trecută o conferință de proprietatea intelectuală la care s-a pus în discuție și ceea ce reprezintă Republica Moldova, de fapt, pe piața mondială, inclusiv brandurile. Și s-a vorbit, de ce nu, de ce ne-ar fi rușine de acest brand care este cultura populară, mai ales că ea este destul de bogată.
Cu toate că statul acordă multă atenție propagării folclorului, în ultimul timp, cel puțin, cultura moldovenească a devenit cunoscută în lume, mai ales datorită unor formații de muzică rock și pop. Acestea s-au impus mai mult pe cont propriu. Ozonul s-a lansat în Europa fără niciun parbui. Formația Zdob și Zdub a beneficiat de sprijinul statului în ceea ce privește organizarea unui turneu al grupului în Portugalia și în Germania. Statul le-a acordat sprijinul ca Zdubii să poată cânta în fața migranților moldoveni. Corina Caer Ciolac, reprezentantul pentru presă al formației.
Se întâmplă că ne ajută și statul. Câteodată avem nevoie de niște acte de la Ministerul Culturii, cum ar fi acte pentru vamă, egalizarea listelor cu instrumente pentru a trece mai ușor frontierele. Și de obicei Ministerul Culturii ne ajută. Deci e sensibil la chestiile astea și ne ajută fără probleme.
Dar tot cu că statul încă nu și-a onorat promisiunile de a acoperi cheltuielile pe care le-a făcut ZDOP și ZDUP participând la ediția din acest an a Eurovisionului.
Eurovision 2005 încă nu s-a terminat. Ce ne-a fost promis referitor la bani este încă în proces și sperăm că o să se termine tot bine, dar deoarece statul este o mașinărie mare birocratică care se mișcă foarte încet, tot procesul ăsta se tărăgânează.
Dacă arta populară sau muzica rock moldovenească este cât de cât cunoscută în lume, atunci același lucru nu-l putem spune despre literatura care se scrie azi în Republica Moldova. În opinia scriitoare am vorbit, statul ar trebui să se implice mai mult și în promovarea valorilor din domeniul literar. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană, Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Trăim mai bine, votăm mai rău. Acesta este titlul articolului lui Mircea Pânzar din Moldova. Moldova Suverană ne propune un articol despre disensiunile dintre societatea pe acțiuni Termocom și o nouă societate obștească de protecție a consumatorilor. Și un alt articol intitulat Consolidarea terenurilor agricole. Din cauza parcelării excesive, agricultorii ratează venituri de milioane. Temele principale din ziarul ECO de mâine sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Puteți citi o analiză privind situația pe piața gazelor naturale și posibilele majorări ale prețului de livrare a acestui combustibil de către concernul rus Gazprom. Ziarul mai anunță că la 1 decembrie își va începe activitatea la Călăraș, Falast, cea mai modernă întreprindere de producere a țevilor de polietilen din regiune. Acesta este un proiect în mărime de 5 milioane de dolari al grupului Rompetrol. Mai este plasat un interviu cu Valeriu Mironescu, directorul Agenției Agroindustriale Moldova Vin. Acesta afirmă că piața României este un obiectiv pentru vinificatorii moldoveni.
În articolul său din Timpul de Dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase presupune că este foarte posibilă o nouă înțelegere între diferite forțe politice comparabilă cu cea din 4 aprilie 2005. Tot în Timpul de Dimineață puteți citi un interviu cu Dumitru Diacov, prepartidocrat. Tot acolo puteți citi articolul lui Nicolae Roibu despre un moldovean care a inventat un nou sistem de irigare. L-am rugat și pe Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Etapa a doua a procesului de reorganizare al fondurilor de investiții nu înregistrează deocamdată mari performanțe. Reporterii ziarului Capital Market, aflându-se în deplasare la Bălți, au vizitat centrele de răscumpărare a acțiunilor fondurilor de investiții Mandatar, Real Invest și Asito Invest Prim. Un interes prezintă materialul analistului economic Dumitru Barbalat și ce s-a promis ținem minte. Cum a fost, cunoaștem. Cum va fi, vom trăi și vom vedea.
Ziarul Capitala Staliță inserează scrisoarea unui alegător supărat, care vrea ca cetățenii să fie obligați să voteze, iar cei care nu votează să fie amendați. Scriitorul Victor Dumbrăveanu publică în Staliță de mâine un articol despre migrația ilegală, intitulat În căutarea fericirii. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană a lansat la Odessa misiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainene. Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, a declarat că alegerile democratice în Transnistria nu sunt posibile în prezent. Gazpromul a confirmat majorarea prețurilor la gaze pentru Republica Moldova de anul viitor, dar autoritățile moldovene susțin că nu au fost informate oficial. Și tratatul de bază română-moldovean, o problemă de viitor, susține ambasadorul României la Chișinău.
În actualitatea internațională, consilierul irachian pentru securitate națională crede că la întâi din Irak ar putea fi retrași 30.000 de soldați americani. Din Irak, în ultimele zile au fost răpite 12 persoane, atât occidentali cât și iranieni. Directorul Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite a dezmințit că CIA ar recurge la tortură în investigațiile sale asupra terorismului și ca urmare a tulburărilor recente din Franța, premierul Dominique de Villepin a anunțat planuri pentru înăsprirea controlului asupra imigrației, iar în România, Parlamentul a votat bugetul pe anul 2006 în lipsa parlamentarilor opoziției.
Punem prezentării
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.